Eiropas Savienībai tagad ir milzam daudz izaicinājumu un apdraudējumu pie tās namdurvīm krīze Ukrainā, karš Sīrijā, augošie terorisma draudi, taču valstis šo briesmu ielokā joprojām nerīkojas atbilstoši, tā secina startautiska pētījuma autori. Viņi norāda, ka Eiropas Savienības lielākā problēma šajās dienās ir strateģiska redzējuma trūkums, gan ārlietās, gan drošībā, kā arī nepietiekama vienotība un izpratne par to, kas ir patiesi draudi un kas būtu jādara, lai pret tiem kopīgi nostiprinātos, tā viens no ziņojuma autoriem, Briselē bazētās domnīcas Eiropas politikas studiju centra pētnieks Stīvens Blokmans.
Mūsu piedāvājuma galvenā ideja ir, ka ar laiku ir jāveido Eiropas aizsardzības savienība. Un savienība šeit nozīmē to, ka valstīm vai valstu koalīcijām, kuras vēlas ciešāk integrēties, sadarboties aizsardzības jomā, būtu jāizmanto Eiropas Savienības iespējas. Budžets, institūcijas un jāpielāgo tās, lai panāktu to, ka Eiropas Savienība var īstenot arvien augošās drošības prasības un stāties pretī izaicinājumiem.
Pētnieki nenoliedz, ka lielu triecienu ir nesusi arī ilgstošā ekonomiskā krīze, kuras laikā virkni dalībvalstu tieši aizsardzības budžetu ir lēmuši sagriezt teju pirmo. Taču arī tagad, kad valstis pamazām atkopjas, tam joprojām ir dažāda izpratne par apdraudējumu. Tā starptautisko attiecību analītiķis Daniels Kohans.
It's a mix of factors. Te ir dažādi faktori. Valstu vadītājiem ir dažādas domas par to, kuru draudi ir tie paši svarīgākie. Nevienmēr valstis ir vienisprātas par militārā spēka izmantošanu, un, protams, ir arī budžeta problēmas.
Analītiķis Stīvens Blokmans uzskata, ka šāda Eiropas ciešāka sadarbība aizsardzībā spētu palīdzēt arī, piemēram, Ukrainas krīzē, kas pat labam ir liela satraukuma cēlonis.
Mūsu padoms ir, ka Eiropas Savienībai pašai ir jāpārskata savs strateģiskais redzējums par tiem procesiem, kas notiek pasaulē, un tas, kāda ir tās loma attiecībās ar kaimiņiem un kaimiņu kaimiņiem. Otra lieta – Eiropai pašai vajadzētu mobilizēt tos resursus, kas jau tai ir, bet kas līdz šim nav izmantoti, proti daudz vairāk likt lietā jau esošās militārās iespējas gan tuvojošos draudu paredzēšanai, gan krīzes vadīšanai, gan pēckonfliktu atjaunošanās procesā.
Ekspertu grupa norāda, ka šis nebūtu nav mudinājums Eiropas Savienībai veidot savu armiju, par ko pēdējās dienās pēc tam, kad šādu domu pauda Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, plaši runā gan politiķu aprindās, gan medijos. Daniels Kohans.
Because it's not realistic.
Tas nav reāli, jo tad Eiropas Savienība ir jāveido kā federāla supervalsts. Kurš par to atbildēs, kurš to vadīs, kurš par to maksās? Mēs neesam ne tū supervalsts izveidošanai un diez vai kādreiz būsim. Tas, uz ko mēs aicinām, ir Eiropas Savienībai uzņemties lielāku lomu, palīdzot dalību valstu valdībās, sadarboties aizsardzības jomā un patiešām integrēt dažu militāro spēkus. Piemēram, Baltijas valstīs jau notiek sadarbība. Mēs vēlamies redzēt vairāk šādu piemēru, un lai Eiropas Savienība varētu spēlēt koordinatoras lomu.
Jāatgādina, ka atzinību Eiropas Savienības aktivitātēm, kas raizījušās ap dažādajiem viedokļiem par iespējamās armijas izveidošanu un aizsardzības nostiprināšanu, paudz arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, norādot, ka tomēr abām organizācijām, Eiropas Savienībai un NATO, vajadzētu vienai otru papildināt, nevis dublēties. Pētnieks sola, ka diskusijas par Eiropas lielāku vienotību aizsardzībā turpināsies. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.